idevelopmenti ehlesibile kakhulu le ukuthi kwenza ngalo lokhu ngoba sekuthethe amaviki sekuphose kuyinyanga abantu belokhe bebuthelelwe laphaka ngoba ichaza ngakwayo yayinkulu kakhulu manje nxa belokhe bevalelwe laphaka kuzima sibili kakhulu.
Ukuvulwa kwebhoda leyi siza kuthiwa kwenzakale ngemva kokuba kwenelisa ukuthi kube le nkulumo phakathi kwe-Egypt, iHamas kanye le-Israel, okuyikukhulumisana obekukhokhelwa yiQatar leMelika. Ubonani lokhu kungaba kuyindlela engaphathisa ukuthi kube lokukhulumisana okungamisa impi?
Hayi, angiboni ukuthi kungaba ngokukhulumisana kokumisa impi. iQatar ibizele ngathi iyakhuluma khonapho iyangenela ikakhulu iphathelane lalabo abathunjwayo. So angibona ngathi kusaphathelane nje le-humanitarian side ukuthi abantu bathole ukudla, amanzi namagetsi lokukhululwa kwalabo abathunjwayo. Ukuthi nxa bekukhulumile angiboni ukuthi yikho kungamisa impi. Impi imele ukuthi kukhulunywe le-USA. USA yiyo engenza ukuthi impi ye-Israel ime. Yiyo ilizwe okungakhulunywa lalo. Nxa lona lingavele livume ukuthi impi le kayimiswe izakuma. Laba bathathu hhayi kamboni.
Kungenza ukuthi bevume ukuthi impi leyi imiswe kuyi.
Okuvele khathesi kukhona yikufa kwabantu, ukuyidliswa kwezinto, ukufa kwabantu. Ikakhulu laba abaphathelana nale Hamas abantu bazama ngoba kakhathesi sekuphose kwedlula i-2,000 to 3,000 abantwana kuphela. So khonokho yikho okuzakwenza ukuthi impi le ihluphe